Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efirda yana siz azizlar uchun berilib borilayotgan eshitirishlarimizdan biri. Men G'olibbek esa mikrofon qarshisidaman. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar Ayub kitobini o'qib ko'rsak, shuni ko'rishimiz mumkinki, ayrim paytlarda Xudovand biz insonlarni shayton tomonidan azoblanishimizga ham yo'l qo'yar ekan. Chunki aynan shu kitobdan muqaddas Xudovandning shayton bilan qilgan suhbatiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Azizlar, siz ushbu gaplarni muqaddas kitobingizning Ayub kitobidan 1-bobining 7-oyatidan 12-oyatigacha bo'lgan joydan o'qishingiz mumkin. Ayub Xudovand tomonidan boy qilib marhamatlangan badavlat va komil inson edi. Unda juda ko'p mollari, tuyalari, mayda tuyoqli mollari hamda ko'plab ot va eshaklari bor edi, deb yozadi Ayub kitobining 1-bobi, 3-oyati. Shayton Xudovandga Ayubni shunday aybladiki, go'yoki Ayub egoist kishi. U Xudovandni yaxshi ko'rishining asosiy sababi Xudovand unga ko'plab boyliklar ato etganmish. Xuddiki, endi Ayub Xudovandga quloq solishga majbur edi. Shayton Xudovandga aytdi: "Agar sen undagi barcha boyliklarini tortib olsang, Ayubni asl basharasini ko'rasan. U sendan yuz o'giradi." Xudovand shaytonning taklifini rad etmadi va shayton Ayubni azoblashiga rozi bo'ldi. Lekin Xudovand Ayubning joniga tegmaslikni shaytonga buyurdi. Shayton tarafidan Ayub uchun tayyorlangan kulfatlar Ayubni ko'pam kuttirib o'tirmadi. Birdaniga osmondan olov yog'ib, Ayubning barcha qo'ylarini nobud qildi. Keyinchalik esa turli kasalliklar Ayubning qolgan mollarini ham nobud qildi. Albatta, sodir bo'lgan barcha kulfatlar achinarli darajada edi. Shaytonning maqsadi shuncha harakatdan keyin Ayubning ahvolini va Xudovanddan yuz o'girishini kutayotgan edi. Lekin Ayub shaytonning barcha umidlarini puchga chiqardi. U o'zidagi barcha boyligidan ajralgan bo'lsa ham Xudovandga sodiq qoldi. Ayub Xudovandning oldida tiz cho'kib, barcha bo'lib o'tgan ishlar uchun ham minnatdorchilik bildirdi. U hammasi shunday bo'lishi kerakligini aslo bilmas edi. Lekin Xudovanddan yuz o'girmadi. Aziz birodarlar, Xudovand biz insonlarga shunday sinovlarni berishining yagona sababi mavjud. Bu ham bo'lsa, shunday qiyin vaziyatlarda ham Xudovandga sodiq qolishdir. Bizga ma'lumki, kulfat va turli muammolar paytida biz insonlar suyanadigan va bizlarni turli qiyinchiliklardan va azoblardan asrab qoladigan yagona suyanadigan cho'qqimiz bu Xudovanddir. Har qanday qiyin vaziyatlar paytida ham har birimiz Xudovandga suyanaylik. Xudovand aynan shuni har birimizdan kutmoqda. Chunki inson o'z kuchi bilan hech narsaga erisha olmaydi. Erishgan bo'lsa ham, xudosiz amalga oshirilgan barcha ishlar vaqt o'tib parchalanib ketadi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.